jeg bare tester. Det funker. Ja, hei, god morgen. Velkommen. Før vi begynner så vil jeg dere introdusere til studentassistenter. Julia og Ingrid. De skal hjelpe dere med gruppearbeid og eksam. Den eksamgruppearbeid som vi har. Og kanskje hvis de har et spørsmål så kan dere også sende en post til dere. Så da dere vet hvem studentassistentene er. Har dere noen spørsmål eller kommentarer? Nei? Greit. Da sier jeg tusen takk. Og så ses vi senere i dag. Veldig bra. Takk. Ok. Så i dag skal vi prate, og nå begynner vi i den morsomste delen av vitenskapelige metoder. Det er datakilder. For det der her vi begynner på en måte å hente inn data og gå litt mer i dybde på det som morsomt med forskning, og det å finne på ting. Men før vi gjør det, så må vi prate om dette her igjen. Fordi jeg har tenkt litt på at det blir veldig tungt for dere å ha to forelesninger i dag. Det tre kapitler som veldig tunge. Så jeg tenkte at vi kan endre på det litt, slik at vi har bare forelesning i dag tidlig. Så har vi gruppearbeid etter lunsj, sånn som vi hadde tenkt før. Så gjør vi det samme neste onsdag også, for jeg har klart å finne på litt ting i forhold til den eventet jeg har i Trondheim. Men så det den... Den dagen her, 8. februar, den dagen skal vi ikke ha forelesning. Fordi der kan jeg ikke være her. Så det derfor jeg måtte på en måte liksom endre på ting. Ikke sant? Men den dagen skal dere bruke til eksamen. For å studere til eksamen, og studentassistentene skal være her tilgjengelig for at dere svarer på spørsmål. Jeg kan ikke være her den dagen, men jeg tilgjengelig via e-post, ok? Dere enige? Høres det litt mer liksom slappet ut, for da slipper vi å pushe så mye informasjon med en gang. Bra. Da vi enige om det. Veldig bra. Men så kommer det punkt nummer to, og det eksamen. Fordi vi har fått beskjed at denne uka her, dere har en arrangement som heter uka, eller noe slik. Jeg vet ikke helt hva det Men vi fikk beskjed at det eksamen akkurat der, det passer veldig dårlig. Så jeg husker ikke hvem var det som sa det ned post. Men de ber oss om å endre dato til eksamen. Ikke sant? Og jeg kan ikke gjøre det alene, vi må gjøre det sammen. Så jeg har sendt en e-post til eksamenskontor og høre med Leila om når det mulig at vi kan flytte det. Vi kan ikke flytte det før, vi må flytte det etter. Okay? Så da det de følgende mulighetene. Problemet at vi må tenke også på kvalitetsledelse, for de som må også ta kvalitetsledelse, så det må ikke gå veldig langt i tid heller. Så vi må prøve å ha eksamen denne uka her som jeg har tatt i gull. Men det vi må være enige om dagen. Og det derfor jeg trenger dere, for jeg kan ikke bestemme det alene. Den eneste begrensningen, eller jeg vil ikke si begrensninger, men utfordring, at det uka her så det vanlige forelesninger. Så eksamen må være litt sent på dagen. Det vil si klokken 5. Klokken 17. Det jeg vet, det høres kanskje ikke så morsomt ut, men det den mulighet vi har. Hva synes dere om det?
Kjempebra!
Jeg har to som sier nei her, og en som sier bra der. Men dessverre så får vi ikke gjort noe med det. Det bare den dagen her, den første, som vi kan gjøre det klokken 4. Eller så det klokken 5. Men vi må flytte det slik at dere kan ha den festen her. Så blir det jo en hel uke med fest, og så eksamen. Så da må vi bestemme oss hvilken dag. Skal det være onsdag klokken 4? Den første? Raise your hand. Ok, de fleste som her sier den dagen. Nå, for de som ser oss på TV, eller ikke TV, men streaming, eller de som sitter hjemme og ser på forelesing, for de fleksistudenter, dere ikke her. Men hvis dere vil si noe om det, så skriv det på Fronter. Vi har en forum på Fronter, hvor dere kan på en måte liksom si fra hva dere tenker. Men i første omgang så sier vi da at eksamen flyttet til 1. mars klokken 4. Okay? Så jeg kommer rett etter vi ferdig her, så kommer jeg og sender en e-post til eksamenskontor om dette her, og det virker som at de fleste var enige om den datoen. Ok? Alright. Har dere kommentarer, spørsmål omgående dette her? Før vi går videre til neste sak. Ok. Så, neste greie referansegruppe. Det mange reklame i dag for forelesning. Vi må ha en referansegruppe for å evaluere emnet. Dere har sikkert hørt om det. Så jeg trenger 2 eller 3 kandidater og studenter som vil være med på den referansegruppen. Vanligvis, eller det som står på boka, at vi må møtes 3 ganger i løpet av semester for å evaluere emnet. Men dette emnet her veldig spesiell. Den veldig intensiv. Vi ser hverandre veldig lite. Så vi skal bare møte kanskje 1 eller 2 ganger. Men vi må ha en referansegruppe. Så hvem vil være med? Nei, ikke alle sammen samtidig. det noen som vil være med? Veldig bra. Da har vi en til, og så jeg fornøyd. A guy. A girl. Over der? Yes, veldig bra. Så kan dere 2 være så snill og kommer etterpå når vi ferdige her, så jeg får deres navne og opplysninger, så, og så avtaler vi når vi skal treffes? Veldig bra. Supert, dette her gikk veldig fort. Yes, girl power. Yes, så oppsummering. I dag, forelesning om morgen, gruppearbeid etter lunsj. Og så gjør vi det samme neste onsdag, forelesning om morgen, og så har vi gruppearbeid etter lunsj. Og neste onsdag er innlevering deadline, ikke sant? Klokken 6. Og så den 8. februar, det er ikke forelesning, jeg er ikke her den dagen, men da har dere den dagen for å studere til eksamen hvis dere vil. Og studentassistenten skal være her tilgjengelig til dere. Og så flytter vi eksamen til 1. mars. Alright? Veldig bra. Da kan vi begynne. Så for å liksom plassere dere hvor vi er. Så i første forelesning så sa jeg at vitenskapelig metode er en prosess. Det er en oppskrift på hvordan vi genererer kunnskap eller løser problemer. Så har vi pratet veldig mye om forskningskise. Innlevering er på en måte en forskningskise. Vi har jo pratet om de elementene som forskningskise har. Nøkkelbegrepene, tema, problemstilling, formål, undersøkelsesenhet. Vi har jo sagt at det må være en sammenheng mellom de. At de må være, ja, problemstillingen må være en setning. At det gjerne må være i et spørsmål, formulert som en spørsmål. At det må være så presis som mulig. Helt med geografiske referanser, tidsreferanser og sammenheng mellom formål. Og at man må se på teori, at teori kan hjelpe oss til å reformulere problemstilling. At teori kan også hjelpe oss til å forstå bedre våre hypoteser, og at teori kan hjelpe oss til å forstå data. Ok? Og så så vi på metodologier eller forskningsdesign. Ikke sant? Og forskningsdesign er hvordan vi går, hvordan planlegger vi å løse den problemstillingen vi formulerte her i den forskningskisse. Ikke sant? Hvordan vi går fra å lure på noe til å løse det. Ikke sant? Så far, det eneste vi har gjort er å planlegge og tenke. Ikke sant? Vi har ikke gjort noe ut med undersøkelsesenhet. Vi har ikke gått ut til sykehuset til folk og spørre eller observere eller gjøre hva som helst, ikke sant? Så først forskningskise, vi har en generelt idé, og så har vi forskningsdesign, og da finner vi ut i forhold til den problemstillingen så har jeg lyst til å lage en tidsseriestudie. Eller nei, jeg tror det beste som passer til det jeg har lyst til å gjøre, det er en evalueringsstudie. Ikke sant? Det var det vi så i forrige forelesning. Sånn. Så nå vet vi hvilken problemstilling vi har. Vi vet hvem er det vi skal spørre om. Vi vet mer eller mindre hva skal vi spørre om. Og så vet vi hvordan vi skal på en måte liksom gå inn til å svare det spørsmålet. Så neste steg er å egentlig gå inn og hente den data. Data er veldig viktig når vi driver med vitenskapelig metode. Når vi henter den data, så går vi og analyserer den data. Det er det vi skal se i senere forelesning. Og så analyserer vi resultater. Men i dag skal vi se på datainnsamling. Og datainnsamling er en av de viktigste deler i vitenskapelig metode. For hvis dere husker når vi sa hva vitenskapelig metode var i første forelesning, så sa vi at det var at man bruker observasjoner for å dokumentere og måle. Ikke sant? Sånn, med datainnsamling så gjør vi dette her. Vi dokumenterer. Vi prøver å finne fakta som skal hjelpe oss å svare det spørsmålet. Not alternative facts, but reelle fakta. Ikke sant? Og så sier vi at det finnes på en måte to generelle datakilder når vi skal gå inn og hente inn data. Den ene er primærdata. Den andre er sekundærdata. Og primærdata er den data du henter selv når du går og teller hvor mange studenter, når du går og prater med dagligleder og har den intervju. Når det du som genererer data, det primærdata. Og så har vi sekundærdata. Og sekundærdata den data som generert av andre. Som jeg bruker, men det andre som hentet inn. Ok? Og man kan jo bruke begge to. Man kan jo bruke bare primærdata, man kan jo bruke bare sekundærdata. Det avhengig av hvor mye penger du har, hvor mye tid du har, om det finnes sånne type data. Vi skal jo se litt mer detaljert på det i dag. Men det viktigste at dere husker at det finnes primær- og sekundærdata. Primærdata den data jeg henter selv, sekundærdata den data andre henter. Men først så skal vi se på sekundærdata. Sekundærdata den som hentet av andre. Det finnes på en måte tre former for sekundærdata. Det prosessdata, og det data som knyttet til noe som skjer i samfunnet. Så eksempel data som i Twitter, data som i aviser, i blogger, massemedia. Det som vi kaller det, prosessdata. Vanligvis det ubehandlet. Det betyr at data der, men så må du gjøre noe med det. Og så har vi bokholddata, og det data som samlet og lagret på grunn av økonomiske sammenheng. Så regnskapsdata, finansdata, alt som relatert med økonomi, som lagret av andre. Og så har vi forskningsdata, og det data som samlet andre forskere. Eksempel tydelig markedsundersøkelse, men alt som man kan finne i den databasen som jeg viste dere i Årja, der det også en del data, folk som har lest opp data til sine eksperimenter, sine intervju på forskningsrådet.no, finnes det også veldig mye av den data her. Den det som forskjell med forskningsdata, den allerede tolket. Det andre forskere som hentet det inn, og så har de gjort en mening av den data. Okay? Men sekundærdata kan også være personlig eller institusjonelle. Og det betyr at hvem det som produserer den data. Hvis det for eksempel jeg som person, hente inn den data og laste det opp på min hjemmeside, og så går dere og henter det selv. Det personlig data. Eller så det institusjonell data, og det data som hentet ut av institusjoner, for eksempel Statistikksentralbyrå. Og så finnes det konfidensiell data eller offentlig data. Og det som forskjell mellom de to, at hvem det som tilgang til data. Så hvis dere husker, vi pratet om disse type forskning som oppdrag fra bedrifter. Ikke sant? Og det kan hende at vi får tilgang til økonomidata til de bedriftene. Men kanskje vi får ikke lov til å vise det fremme. Det konfidensiell data. Eller offentlig data det som ligger på nett. NAV, Statistikksentralbyrå, forskningsdaten og alle har tilgang til den data. Men hvordan vet vi hvorfor skal vi bruke sekundærdata? Av og til så det den eneste måte du har for å finne den data du trenger. Hvis du trenger data om befolkning, så kanskje det litt tungt at du går selv og teller for eksempel befolkningen på Gjøvik. Du kan jo prøve, men det tar litt tid. Så det kanskje greit å bruke den data som allerede finnes. Det lettere å reprodusere. Men vi skal se litt på dette her, fordi du må jo liksom alltid se hvor den data kommer fra. Hvis det kommer fra Statistikksentralbyrå, du ganske sikker at det en data som bra. vanligvis sekundærdata er en data som er aggregert. Og aggregert betyr at du tar ikke en og en individ, men du tar alle samtidig. Så det kan hende at du kan bruke det på en samfunnsmessig nivå, og ikke på individuell nivå. Men det beste er for det er billigere. Det er mye billigere å gå til Statistikksentralbyrå og laste ned all dette data enn å gå og hente det selv, telle folk selv. Eller, ja. Så hvis du har lite tid, ikke så veldig mye penger, og det finnes allerede data om det, så kan det hende at det er lurt å bruke det. Nå skal du gjøre dette her. Du skal gjøre det etter forskningskisse er ferdig, og du vet hvilken er din forskningsdesign. Og så, når du har gjort det, så det første som du må spørre er, finnes det allerede data om dette her, som jeg kan bruke? Og hvis det finnes det, så, og det passer helt i din problemstilling, vi skal se litt på det etterpå om reliabilitet og validitet, så er det bare å bruke det. Ok? Men som sagt, går det litt for fort, eller? Er det god tempo? Say something. Ja eller nei? Ok. Så, det som vi må være litt oppmerksom på når dere spør, finnes det allerede data om dette her, er det data egnet til min problemstilling? Ikke sant? Så det kan hende at det finnes allerede data om befolkningen, men kanskje ikke helt den type data om befolkningen jeg trenger. Så data må være relevant, validitet til min problemstilling. Det må være relevans. Det vil si at for eksempel hvis, som sagt, så min problemstilling er om parkering på Gjøvik, som noen av dere jobber med det. Men så her er parkering på Monstern. Er det relevant? Kanskje, kanskje eller ikke. Kanskje vi er bare opptatt av det som skjer her i campus. Kanskje jeg kan bruke en liten del, men jeg må være litt forsiktig med det. Så husk at det må være relevant. Det må også være reliable. Hva betyr det? Det betyr at du må jo vite hvor den data kommer fra, slik at du kan stole på det. Hvis den data om parkering kommer fra en hjemmeside som ser litt mystisk ut, vi vet hvordan de ser ut, fra liksom, interface fra 80-tallet, veldig rart, eller står det Trump noe sted der til siden, så kanskje det er lurt å være litt kritisk, skeptisk til den data. Okay? Kan jeg stole på at den databasen er representativ? Det går litt i hand til at den skal være valide. Og representativ, vi skal jo se litt mer på det etterpå, i siste forelesning, tror jeg, om utvalg. Men representativ betyr at den viser den undersøkelsesenhet, den populasjon som jeg er interessert i. Så hvis jeg er interessert i parkeringsplasset på Gjøvik, så burde jeg ha antall parkeringsplasser også her på campus, ikke bare på Monstad. Så når dere bruker sekundærdata, vær kritisk. Ikke bare bruke en data, for den finnes allerede, og det går veldig fort. Men prøv å finne ut hvor den kommer fra, og hva dette her betyr. Jeg har lyst til å vise dere en veldig god eksempel på dette her. Dette er Statistikksentralbyrå. De fleste har hørt om den institusjonen. Kanskje ikke har vært på hjemmesiden. Dette er hjemmesiden til Statistikksentralbyrå, og den tabellen her er antall fritidsbygninger, eller hytter, per kommune. Så jeg bor i Valdres, og vi er veldig opptatt av antall hytter der, for det er jo bare hytter, og folk som kommer til hytta si der, og oss som bor der. Så jeg fikk en oppdrag om å finne ut antall hytter der. Så går jeg og ser på alle kommuner som var i Valdres. Og så var det en spesiell kommune som var Sør-Aurdal. Og så hvis du bare klikker her Sør-Aurdal, og så finner du år, så klikker du på Vistavel, så kommer det antall hytter i Sør-Aurdal. Og da ser du i 2011, 2012, så begynner det å øke. Det betyr at de bygger hytter. Veldig bra. Så kommer vi til 2014, og da har vi 3522, og så kommer det 2015, og der er det 3381. Den går ned. Og da blir jeg litt sånn, har de rive alle disse hyttene? Eller har det vært en jordskjelv eller brann? Har det skjedd noe i Sør-Aurdal som det gjør at det har gått så mye? For det jo ganske mange hytter. Og da begynte jeg på en måte liksom, jeg brukte ikke den data her helt med en gang. Før jeg på en måte laget den rapport som jeg skulle leie, så gikk jeg og finne ut hva som skjer her. Ikke sant? Så ringte jeg på Statistikksentralbyrå. Og det er en annen ting som jeg vil vise dere, er at det, når dere finner på data, så alle tabeller har denne her som heter informasjon. Og her har dere den personen som er ansvarlig for data, e-post og telefon. Og de svarer ganske fort. Så da tar jeg kontakt med han, den personen her, og så lurte jeg på hva var det som skjedde. Han var ikke helt sikker, så da fikk jeg telefonnummer til de på Sør-Aurdal som registrerer den data. Og det viste seg at de hadde endret definisjon på hva en hytte var. Så de bygningen som var hytte i forhold til den definisjonen de har i 2014, var ikke hytte lenger i 2015. Det har ikke skjedd noe katastrofe, de har ikke revet ned ingen hytte. Det var bare at den bygningen A, som i 2014 var en hytte, samme i 2015 var ikke hytte lenger. Det var en annen ting. Okay? Det var det som skjedde. Så vær kritisk, vær så snill, når dere bruker sekundærdata. Ikke bare gjør det fordi det kommer fra Statistisk sentralbyrå, det er reliable, og det er sikkert det, er det som er sant, det som står der, men prøv å også forstå hva det som er bak den data der. For det definisjoner kan endres, og da får du sånne endringer i data som kan ha store konsekvenser i dere forskning. Tenk på at den problemstillingen til den forskningen her var klimaendring konsekvenser i Sør-Aurdal. Og så ser jeg at det har gått ned, og da, konklusjonen var at det var for mye regn, eller noe som skjedde med klimaendring som gjør at alle disse hyttene her var ikke brukelig lenger. Eller jeg kunne komme med veldig gale konklusjoner. Ok? Så det var et eksempel som jeg ville vise dere når dere bruker sekundærdata. Og da går vi rett til offentlig statistikk. Og det er noe som kalles statistikkproduksjon. Og det er en systematisk innsamling, måling og presentasjon av tallmateriale. Så det var det vi så der på Statistikksentralbyrå. Det skjer dels på grunnlag av løpende registrering, det vil si at Statistikksentralbyrå gjør dette her hver måned, eller 2-3 ganger i året, eller 1 gang i året. Og det gjør det ved intervju eller spørreundersøkelse. Jeg jobbet i en bedrift på Rjukan, og da fikk jeg, det var min første jobb i Norge, så da fikk jeg bare det som alle de andre ikke ville gjøre. Og da fikk jeg alle disse ting fra Statistikksentralbyrå. Det var jo så mange spørreskjema som vi måtte fylle på. Så, og hvis du ikke gjør det som en selskap, så må du betale penger. Så det er sånn de registrerer den data. Så alle bedriftene får sånn mange, mange spørreskjemaer, og da må du svare på det. Kanskje ikke manuelt lenger, det er sikkert noe som skjer på denne tida, så var det manuelt, men nå er det sikkert på nett. Det finnes også, ja, så disse organisasjoner som henter inn statistikkdata, de er vanligvis nasjonaler. I Norge, som sagt, så det statistikksentralbyrå. Men det finnes jo I nesten alle land. Så hvis dere lurer på noe I en annen land, så det bare å google det, og da finnes det sikkert. De fleste tilgjengelige på nett. Vi har også her I Norge en som heter NSD, som heter Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Og den veldig tøff. Fordi det en av verdens største arkiv for forskningsdata. Og du finner jo data aggregert, men også på individnivå. Og de også en kompetansesenter, og de veileder også forskere I sin forskningsprosess. Jeg ville bare se dere hvordan det ser ut. NSD-OIB-data.no Og så fine data. Da går det individdata, regionaldata, institusjonsdata, kommunedatavase, kirkedatavasen, skolevalg. Altså det finner jo så mye her at man kan jo bare bruke mange, mange timer bare for å finne ut hva det de har. Så dette kan hende at det en god kilde til deres bacheloroppgave hvis dere skal bruke sekundærdata. Det finnes også andre også. Vi har NAV, statistikktjenester, de har data for reiseliv, og det egentlig veldig god database for overnattinger, hoteller, og ja, det veldig detaljere. Landbruksforvaltninger, de har også mye, mye data på tilskudd og areal og hva som helst, økologisk mat. Forskningsrådet, de har også mange data om alt det forskning som på en måte liksom betalt av forskningsrådet ligger der. Det mye der. Men vi har også internasjonale databaser. Hvis dere skal lage for eksempel en komparativ eller en evalueringsstudie fra to land, hvor dere skal sammenhenge Norge med en annen land, så kan man gå til The World Bank. The World Bank, de heter det WDI. World Bank Database Index, tror jeg. De har veldig mye. GDP, population, biodiversity, masse. Så har vi Faustat, landbruksdata fra hele verden. Aquastat, vann. Og så har vi den databasen fra United Nations. De har også veldig mye. De har en av de beste data om befolkning. Så jeg som jobber veldig mye med simuleringsmodeller I Sør-Amerika, vi bruker den der for befolkning. Den veldig god. Så igjen, når dere bruker sekundærdata, dere må være forsiktige. Hvorfor? Fordi den data må fortolkes, og det kan hende at dere har det fare for confirmation bias. Jeg vet ikke om dere har hørt om den. Hva betyr det? Det betyr at når du på en måte liksom tenker på noe, eller har en idé om noe, og så gjerne slik at du selekterer bare det som går mot den retning du har tenkt. Og det gjør vi veldig ubevisst. Så det derfor når man bruker sekundærdata, prøv å se om det finnes andre typer data som kanskje forteller en helt annen historie enn det du vil fortelle. Så igjen, dette her har vi pratet om. Relevanse kan være liten, fordi de fleste sekundærdata på en aggregert nivå, og det kan hende I din forskning, så trenger du på individnivå. Og så når dere leser den informasjonen I den tabellen eller whatever dere bruker, så står det hva de måler, men også spør, det noe som de ikke måler? Det noe som mangles her, som jeg kunne trenge meg, eller som jeg må være bevis på? Og når dere bruker tidsserie, hvis dere vil ha en tidsseriestudie, så det oppmerksom på definisjoner. Fordi definisjonen som vi så på den hitte eksempel kan endre seg. Og det her det en annen eksempel. Den data hentet fra The World Bank Database. Det en prosjekt som jeg var med på Uruguay. Og den prosjektet skulle vi lage en simuleringsmodell som skulle brukes for å teste en sånn grønn økonomitiltak som myndigheter hadde. Og en av de tiltakene var i landbruk. Så derfor trenger vi data om folk som var ansatt i landbruk. Og da gikk jeg til The World Bank Database, hentet inn den data, for det vi må gå helt bak til 1990 for å kalibrere modellen. Og så jeg på dette her. Hva dere ser der i den data? Det noe der som vi burde være kanskje litt sånn kritisk til? Så i 1919 så var det 50 000 som jobber i landbruk i Uruguay. Og så går det litt oppover og litt nedover, men det rundt 50 000 ganske mange år frem til 2003. Og fra 2003 til 2004 til 2005 så går det fra 50 000 til nesten litt over 150 000. Vi har jo ansatt 100 000 i løpet av ett år. Og så hvilken prosjekt det de driver? Hva er det de har gjort som gjør at du har fått 100 000 nye ansatte på landbruk? Det må jo være en kjempestor prosjekt, spør jeg meg. Og så begynte jeg å spørre, fordi disse prosjektene her med myndighet, så vi har jo tilgang til Labor Minister, Finance Minister. Så jeg begynte å prate med dem. Det hadde ikke skjedd noe det år der. Det var faktisk en økonomisk nedgang akkurat de årene der. Så det var jo alle var litt usikre på hva var det som skjedde der. Så da gikk vi til den statistiske sentralbyrå i Uruguay, som heter ikke sånn, men de gjør det samme. Og da viste det seg at de hadde endret på definisjonen igjen på hva en ansatt i landbruk. Og det det som gjør at disse her var sånn. Og når du har en sånn type problem, så da må du velge, hva skal du gjøre? Skal jeg bruke den gamle data? Eller skal jeg bruke den nye data? Og da finnes det noen matematiske troubleshootings som man kan gjøre for å normalisere data. Men man må jo ta en valg. Men det første man må gjøre å være kritisk. Ok? Så det det med sekundærdata. Så før vi går inn til primærdata, så vil jeg at dere skal jobbe litt, selvfølgelig. Det første vi skal gjøre dere kan jobbe alene eller i grupper. Så de fleste har data eller telefon, så dere kan gå online. Ta som utgangspunkt at folketallet øker med fødsel og innvandring, og reduseres med dødsfall og utvandring. Så skal vi prøve å svare. Hvordan har folketallet i Norge variert i de siste 5 år? Hvordan kan man forklare denne variasjonen? Og så skal dere fortelle meg hvilken type datakilde dere brukte. Ok? Hva skal vi bruke? Vi kan gå på nett og finne ut hvor man kan finne ut disse datene. Ok? Så da skal vi bruke 10 minutter for å gjøre dette her. Greit? Ja, så hva var det svar? Hvordan har folketallet variert i Norge? Har det gått opp, ned? Har det skjedd ingenting? Det har gått litt opp, ikke sant? Og hvorfor har det gått opp? Har folk sluttet å døde? Eller har vi fått mange, mange barn? Innvandring. Så folketallet i Norge har øket på grunn av innvandring. Det er litt interessant. Hvilken datakilde brukte dere? SSB. Ja. Er det andre som brukte en database? Ja. Man kunne også gå til World Bank, for eksempel. Eller United Nations. Men det som er bra med Statistikksentralbyrå, og dere som så det, at i en tabell så finner man befolkning, fødsel og døde. Alt igjen. Så da var det veldig lett å se den. Jeg tror ikke det er i samme tabell de som er innvandring, men ja. Yes. Var det nyttig? Har dere lært noe nytt? Veldig bra. Da kan vi ta pause. 15 minutter. Ok. Så nå har vi pratet om sekundærdata, og det den data som samler andre. Og så sa vi at vi må være kritisk. Ikke sant? Og så fikk vi litt sånn hand inn på hvordan man finner den data. Så nå skal vi se på primærdata. Og det den data dere samler selv i deres bacheloroppgave. Det kan hende at de fleste kommer til å bruke dette her. I boken så står det at primærdata delt i kvalitativ metoder og kvantitativ metoder. Okay? Men når man prater om sekundærdata, så prater vi om kvalitativ data og kvantitativ data. Det står ikke i boka. Men det spørsmålet her har jeg fått før. Sekundærdata bare tall? Hva tror dere? Det finnes også en sekundærdata som også skriftlig fra intervjuer og alt, som kan tolkes som kvalitativ. Men når vi prater om kvalitativ metoder og kvantitativ metoder, så prater vi i forhold til boka mest om primærdata. Okay? Så det disse metoder vi bruker for å hente inn data selv. Så i deres innlevering, når jeg spør, gi minst to metoder, det dette her jeg mener. Okay? Så vi har kvalitativ metoder og kvantitativ metoder. Så kvalitativ metoder mer fleksibel. Datainsamling og analyse skjer nesten samtidig. Den induktiv. Jeg vet ikke om dere husker det begreppet der, induktiv. Den så vi i første forelesning. Det betyr at vi går ut fra data til teori. Den subjektiv. Det et annet ord. Det betyr at det vi gjør med den data veldig, veldig påvirket av hvordan vi ser verden. Fordi det med kvalitativ data veldig fortolket av hva jeg tenker. Vi skal se på det, hvorfor det sånn. Men subjektiv betyr at den påvirket mine erfaring og hva jeg tenker. Den vanligvis tekst, og den kan ikke brukes for å generalisere. Så når vi prater om kvalitativ data, så prater vi mest på individnivå. En og en. Og så har vi kvantitativ data. Så der ser at jeg har litt mer tekst her, og her begynner jeg å bruke litt mer tall. Den mer bestemt. Så hva betyr å være bestemt? Det betyr at jeg vet hva jeg vil. Når du har kvalitativ data, du ikke helt sikker på hva det du leter etter, så du mer i en sånn eksplorativ mode. Ikke sant? Når du bruker kvantitativ data, så vet du at du vil ha antall studenter som har bil. Ikke sant? Du veldig bestemt på hva vil du ha. Datainsamling skjer før analyse. Og dette her viktig hvis dere husker den aktivitet som jeg spurte dere om å lage en timeline. Ikke sant? Og hvis man jobber med kvalitativ data, så kan du på en måte drive med henting og analyse samtidig. Men hvis du bruker kvantitativ data, så må du være bevis på at først så henter du data, og så analyserer du. Den deduktiv. Det som litt motsatt av induktiv. Så du går ut fra teorien, du har noen hypoteser, og så henter du data, og så tester du dine hypoteser. Den objektiv, motsatt til subjektiv. Eller den skal være objektiv. Det betyr at du skal ikke, altså den data du samler inn, den som ikke sant? Fordi du bruker noe å måle de, ikke sant? Enten du bruker en apparat, eller du bruker en spørreundersøkelse, eller du kjører en eksperiment, ikke sant? Den pleier å være tall, Og den litt mer generaliserbar, fordi den kan vi aggregere. Det kan hende at vi henter dem fra individer, men det går an å generalisere. Med kvalitativ data er litt mer vanskelig å generalisere, fordi hver individ kan svare forskjell. Fordi vi spør kanskje ikke det samme til hver individ. Vi skal se litt mer på det. Så når vet vi hva skal vi bruke? Ikke sant? Så du vet det når du jobber med din undersøkelsesdesign, eller som metode. Så det kan hende at en tidsseriestudie, husker dere hva det var? Det var å gå bak i tid og se på hvordan ting har på en måte liksom utviklet seg. Hvilken metode hadde dere brukt? Kanskje det passer best kvantitativ? For det kanskje det er litt lettere å finne tall fra fortiden enn individuer intervjuer. Og det kan hende at det finnes, ikke sant? Så dere må se litt på deres problemstilling, deres forskningsdesign, og ut fra det så finner dere hva skal dere bruke. Boken har en veldig god matriks. Jeg husker ikke si det, og det er i den kapittel. Han forteller veldig bra hva skal dere bruke. Jeg har laget en liten oppsummering her. Så hvordan er problemet siden utformet, og hva er tilnærmingen? Hvilke data er relevant for problemet stilling? Har vi en induktiv tilnærming eller en deduktiv tilnærming? Ikke sant? Har vi brukt masse tid på å se på teorier, og så har vi noen hypoteser? Hei. Så da skal vi bruke kanskje kvantitativ. Men når vi begynner med litt mer eksplorativ, vi vet ikke helt hva vi skal bruke, men vi vil først se litt, og så ut fra det så begynner vi å se hva egentlig teorien er. Så bruker vi induktiv, og da bruker kanskje vi kvalitativ. Hva er formålet med undersøkelse? Så dere ser her at dette her er noe vi begynner å jobbe med forskningskisse. Formålet er veldig viktig. Og her bruker vi formålet for å definere hvordan vi skal hente den data. Er det en helhetlig forståelse? Skal vi prøve å forstå en hel befolkning eller en helt samfunn? Eller skal vi prøve å jobbe med noe som er litt mer spesifikk? Hvor mye ressurser har jeg? Har jeg masse tid for å drive med masse intervju, eller har jeg bare 2 uker? Ikke sant? Hvor er det jeg skal hente data fra? Er mine datakilder i området slik at jeg kan gå og prate med dem? Eller er de i Colombia, for eksempel? Så da er det kanskje litt bedre at jeg sender en link med en spørreundersøkelse. Sånn. Så alle disse ting burde man ha liksom bak i hodet når man velger hvilken metode man skal bruke. Så, kvalitativ datainnsamling, det som er i tekst. Nå skal vi se på de metoder som er i boka. Husk at metode er det vi bruker for å hente inn data. Okay? Så nå skal vi finne ut hvordan skal vi hente inn den data. Og da er det de kvalitative metoder, den som er mest kjent er observasjon. Ikke sant? Og observasjon studerer fenomener i sin naturlige sammenhenger. Det forteller hva folk gjør, men ikke hva de sier hva de gjør. Ikke sant? Du, som forsker, du danner deg en mening på det du observerer. Og du finner ut det representativ som du har lyst til å observere. Ikke sant? Så det er derfor vi sier at det er subjektiv. For det kan hende at vi ser på akkurat samme fenomen, men du ser en helt annen ting enn det jeg ser. Ok? Det finnes flere observasjonsformer. Da kan hende at man observerer i feltet, så du går ut og observere dyr som er ute, eller observerer du folk som i fabriken, eller i laboratorium, ikke sant? Hvor du har en kontrollert miljø, og du vet at det ikke noe liksom noise, ikke sant? Det kan være åpen eller skjult. Det betyr at det, den som observert vet at du observerer den eller ikke. Det kan være at forskerne med i det som skjer, eller ikke med. Husker dere den eksempelet av hun som i Peru? Som i Peru og bodde med de indianer der? Hun deltakende. Men hvis hun hadde bare stått på sidelinje, og så på hvordan de på en måte liksom jobber med jordbruk og gjør alle disse ting, så hadde hun ikke deltaker. Det kan være aktiv eller passiv, slik at den personen som observerer kan prøve å ikke bare være en deltaker, men også endre på ting. Eller ikke aktiv, og bare liksom ikke gjør noe med det, bare la det og observere. Den kan være strukturer, slik at du vet hva du skal se på. Hvis du ser barna som leker, og så vet du at du har lyst på å observere hvordan de manipulerer det de leker med. Så da du veldig bevisst på at det bare det du skal se på. Eller så skal du bare åpen og se på alt. Det utstrukturert. Det kan være direkte eller indirekte. Det vil si at de som blir observant vet at de blir observert eller ikke. Så jeg har lyst til å vise dere en liten film. Fra det finnes en øy i Hellas som heter Lesbos. Jeg var der fordi Universitetet i Agder har en studiesenter der. Det veldig fint sted. Og det et spesielt sted fordi Aristoteles bodde der. Og det som Aristoteles gjør der var veldig interessant, fordi han begynte å observere natur. Det en liten øy med masse natur, dyr og planter og ting. Og det var der han begynte å skrive en bok som veldig få kjenner av han, som han skriver om biologi. Så han her forteller litt om hvordan han Aristoteles observerte. Først så må jeg bare finne ut lyden.
It's a paradox. The way in which Aristotle structured this book is so familiar to us, so very much a part of the way we think about the natural world and how we do biology, that it's almost impossible for us to understand just how original he was. And yet, when he came down to this lagoon, saw the creatures in it, cut them up, and wrote down what he saw, he was the very first person to have ever done so.
What he does next is revolutionary. Having sorted his data, having arranged his facts, he begins to explain. He pits theory against observation. He invents a new way of understanding the world. He applies this method to one of biology's deepest problems. How life originates in the egg and in the womb. He wants to know how, the words are his, living things come to be. If you really want to understand development, you have to do what Aristotle did. You have to go to a farmyard and get yourself some fertilized chicken eggs.
One of the charms of this is that you just don't know what you're actually going to see until you open the egg. Sometimes, when you do, you see exactly what Aristotle saw.
Aristotle would have looked inside the egg with the naked eye.
But we can do a bit better with this handy little microscope which attaches to my computer. It's a little bit tricky, but if you focus it just right, you can see what I'm seeing. It's an embryo, not more than a few days old, lying there, minute, on its bed of albumin and yolk, with the blood vessels, the vitelline arteries and veins ramifying into its surroundings. You can see its head, you can see its eye, and above all, you can see its little heart just beating there. Even Aristotle's detractors, and he does have them, have to give him credit for this. He's the first person to open an egg and describe the embryo of a chick. He's the first person to describe the origin of a living thing.
Jeg leste opp filmen, hvis dere vil se på litt mer av det. Vi må bare liksom gå litt videre, fordi vi har litt dårlig tid i dag. Men det som er interessant, det var det som Aristoteles gjorde der, ikke sant? Han begynte å observere, men så dere han manipulerte det han observerte. Hvis vi tror at han har det, Aristoteles, så han åpnet egg, ikke sant? Og gå inn og se. Det er en manipulert observasjon. Så da kan vi begynne å se hvilken type observasjon han hadde. Var det i en laboratorium, eller var det ute i feltet? Det kunne jo være begge to. Men jeg ville satse på at han var ute i feltet. Men han på filmen ser ut som han hadde en mini-laboratorium der, med den, micro, med den greia her og sånt. Sånn. Så... Når du driver med observasjoner, så er det viktig at du må liksom ha litt bak i hodet. Når du ser på biologi og dyr, så er det kanskje litt lettere. Men vi driver med mennesker. Og da kan du tenke deg at det folk atferd kan bli påvirket når de vet at de blir observert. Og det her er jo en veldig god eksempel på en forskning som i administration theory er veldig kjent, og det var en som var i en fabrikk og begynte å sette på mer lys, og begynte å se på om folk jobber mer hvis de har mer lys. Har dere hørt den forskningen? Eller dere kommer sikkert å høre det. Jeg vet, for den er liksom typisk. Så han konkluderte at hvis folk får mer lys i en fabrikk, så gjør de mer effisient. Og da, ut fra det, så kommer en helt administrativ theory som er veldig kjent. Men så var det en gang, og dette her ble ikke så kjent samtidig, som begynte å prate med de personer som var the subjects of the experiment. Og det viste seg at de som var i eksperimenter, de fikk litt mer ledig tid. Så folk ville være med i eksperimenter for å ha litt mer sånn ledig tid i løpet av dagen. Og når de, for å være med i eksperimentet, så ville du vise deg at du gjør det litt fortere. Ikke sant? Så de blir påvirket av å være i de eksperimenter. Så sånne ting man må ha bak i hodet. Og det er det med begrenset perspektiv. Så hvis du skal drive med en ustrukturert observasjon, uansett, så vi er jo på en måte wired in our brain for å ha selective perception. Hvis det er en som forteller oss på å se på noe, så er det der vi ser. Det er utrolig vanskelig for oss å prøve å se ut av, fordi vi har litt sånn anchoring in our brains. Når du driver med observasjonen i liten grupper, så er det veldig vanskelig å generalisere. Og den eneste her er en av de fleste her problemet, og det er hvordan du skal definere det du registrerer. Ikke sant? Fordi det kan hende at Aristoteles så en øy og hjerte. Jeg så bare noe rå ting som gjør det sånn, ikke sant? Så vi ser akkurat det samme, men vi registrerer på en helt annen måte. Så det derfor er det viktig at du på forkant på en måte liksom definerer hva det vi skal se på, eller hva det vi ikke skal se på. Og det med selective perception, så har jeg en liten test til dere. Så se på filmen og prøv å være med i den eksperimenten her.
This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count?
Var det riktig? Det var 15.
Correct answer is 15 passes.
But did you see the gorilla? Det var, altså den testen her har de gjort. Og nesten 50% av de som deltar i eksperimenter ser ikke gorilla. Det er veldig vanlig, for det er sånn vi har hjernen vår, ikke sant? Så når dere skal drive med observasjoner, ideer eller forskning, vær bevis på dette her, ok? En annen eksempel på observasjoner er når du på en måte liksom setter dine subjects i en situasjon, og så vil du på en måte liksom ha en kontrollert miljø, og så vil du se hvordan de reagerer på ting, ikke sant? Denne eksperimentet her, det er en av de mest controversial experiments in psychology. Det var i Stanford. De har laget en film av det. Så jeg skal vise dere trailer av filmen, så kan vi prate om det.
Would you rather be a guard or a prisoner?
I don't think I have the qualities to be a guard.
Prisoner.
Prisoner, I guess.
Prisoner. Sounds like it would be a little less work.
Prisoner.
Why's that?
Nobody likes guards.
Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior.
You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards.
But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you.
All right, gentlemen, we going to have ourselves a lot of fun.
Rule number one, prisoners must remain silent.
This is an exercise, period.
Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously?
Why don't you give me 20 push-ups?
Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something.
You address me as Mr. Correctional Officer.
This might be an interesting 2 weeks after all.
Why don't you make up your bunk, 8612?
I did, Mr. Correctional Officer.
Well, that's not what I see.
Hey, what are you doing here? Just make that!
What was that?
You just hit him.
You're not supposed to hit him!
Should we step in?
No. Let the guards figure it out. Let's see where it goes.
Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember?
This is all real. They won't let you go. They won't let us leave.
Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them.
Please! Please! The FBI is here! I want out! I want out now!
You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be?
I had no idea it would turn out this way.
Så filmen basert på eksperimenten selv. Så det skulle være en observasjon. Ikke sant? Han skulle bare observere hvordan folk adferd i en prisjon. Så han kunne bare gå til en vanlig federal prisjon og se på hvordan folk reagerer der. Men han ville ha det i en laboratorium, hvor han hadde kontroll, og så kameraer og alt. Men ting gikk ikke som han hadde forventet. Ikke sant? Og så ble han også litt sånn... Det mange som har kritisert han, fordi han kunne stoppe dette her enda tidligere. Og han gjorde det ikke. Så man blir jo også litt... Man har jo så lyst til å være ferdig med sin forskning, at man blir jo også litt sånn engasjert. Så det er også veldig viktig av og til å ha en sånn... komme seg litt ut og se hva er det du driver med. Jeg håper at dere ikke kommer å gjøre noe så ekstremt som dette her. Dette her er bare et eksempel som viser andre måter å gjøre observasjon på. Men når man driver med observasjon, man må jo velge riktig metode til riktig problemstilling. Og nå skal jeg vise deg en film til. Det her er jo bare filmer. Nei, en til. Og så er vi ferdig med filmer. Med hvordan Aristoteles, og det er derfor vi vet ikke så veldig mye om den boken Aristoteles skrevet. Fordi han gjorde en liten feil. Og han skal fortelle oss om den feilen her.
In fact, it's no exaggeration to say that modern biology was founded on Aristotle. Which raises the question, why have we forgotten him? Why has he no place in the pantheon of great scientists next to, say, Pasteur or Darwin? One reason is that some of his biology was very simply wrong. He was very wrong about eels.